Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Samiti mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor mbahet për herë të parë jashtë bllokut në Tiranë, nënshkruhet marrëveshje për roaming. Bashkimi Evropian pret brenda javës takim të nivelit të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Ukraina mbetet pa energji elektrike pas sulmeve ajrore ruse. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka nisur në Tiranë samiti mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor, i cili po mbahet për herë të parë në një vend jashtë bllokut evropian. Në kuadër të këtij samiti është nënshkruar një marrëveshje për zvoglim të tarifave të roamingut. Kosova përfaqësohet nga presidenti Avjosa Osmani, e cila paralajmëroi se do të bëjë të ditur vendimin për të aplikuar për antarësim në BE. Ndjekim holsi nga Arton Kunushevci.
Operatorët telefonik të Bashkimit Evropian dhe ata të Ballkanit Perëndimor kanë nënshkruar sot një marrëveshje në Tiranë për zvoglim të tarifave të roamingut. Marrëveshja, e cila është nënshkruar në kuadër të samitit të Bashkimit Evropian Ballkanit Perëndimor, do të nisë zbatuari me 1 tetor të vitit 2023. Kjo është hera parë që mbahet një samit mes Bashkimit Evropian dhe Ballkanit Perëndimor jashtë territorit të bllokut evropian. Zotimi kryesor i liderëve të Ballkanit Evropian në këtë samit pritet të jetë mbështetja dhe përshpejtimi për procesin e zgjerimit të BE-s. Temat e tjera me rëndësi që pritet të diskutohen janë edhe pasojat e pushtimit rus të Ukrainës dhe bashkërëndimi i përgjigjes ndaj tyre sa i përket politikës së jashtme dhe sigurisë, por edhe menaxhimi i krizës energjetike. Shefi i Komisionit Evropian Charles Michel ka thënë në nisje të takimit se është i bindur se e ardhmja e fëmijëve tan do të jetë më e sigurt dhe më e begat me Ballkanin Perëndimor brenda Bashkimit Evropian. Ne jemi duke punuar shumë për të arritur përparim, ka thënë Michel. Presidentja e Kosovës Avjosa Osmani ka thënë se pret që samiti që po mbahet në Tiranë do të ndihmojë në përshpejtimin e procesit të antarësimit të rajonit të Ballkanit në bllokun evropian. Ajo i ka bërë këto deklarata pak para nisjes së samitit. Megjithatë, Osmani e ka përmendur se është koha që BE-a të kalojë nga fjalët në vepra. Ajo ka paralajmëruar se në samit do të bëjë të ditur vendimin e Kosovës për të aplikuar këtë vit për antarësim në bllokun evropian. Ne presim mbështetjen e plotë të vendeve anëtare, ka thënë Osmani. Ajo po ashtu ka thënë se BE-a duhet të dërgoj mesazhe të qarta për vendet që janë në linjë me të për sanksionet të Rusisë si pasojë luftës së nisur në Ukrainë dhe atyre që nuk kanë vepruar njëjtë. Nga vendet e Ballkanit Perëndimor vetëm Serbia nuk i ka vënë sanksione Moskës. Në samit është duke marrë pjesë edhe presidenti serb Aleksandar Vučić, anipse më parë pati thënë se nuk do të jetë pjesë e takimit për shkak të disa deklaratave të zyrtarëve evropian lidhur me Kosovën dhe dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Gjithmonë më duket se është mirë me qenë në tavolinë jo vetëm për shkak të miqësisë me Shqipërinë dhe Ballkanin e hapur, të jesh në tavolinë, sepse kur nuk je në tavolinë, atëherë zakonisht je në menyj dhe pastaj të gjithë mezi presin. Kjo është një mundësi e mirë për të mbrojtur interesat e Serbisë, ka thënë Vučić para fillimit të takimit. Me 2 dhjetor Bashkimi Evropian ka bërë thirrje për sjellje evropiane dhe deklaratave fyese të Vučićit në drejtim të kryeministrit të Kosovës Albin Kurti. Në samitin e Tiranë po ashtu pritet të diskutohet për ndalimin e emigrantëve që kalojnë përmes shteteve të Ballkanit për në BE dhe frenimin e emigrantëve nga vendet e rajonit. Samiti do të përmbyllet me një deklaratë të përbashkët të liderëve. Radio Evropa e Lirë ditë më parë ka raportuar për mbajtjen e draftit deklaratës së Tiranës. Përveç zotimit për përshpejtimin e integrimit të Ballkanit Perëndimor, në të theksohet edhe rëndësia e partneritetit mes bllokut dhe këtij rajoni. Agresioni i Rusisë kundër Ukrainës që po përshkallëzohet dhe po vën në rrezik paqen dhe sigurinë evropiane atë globale, potencon rëndësinë e partneritetit strategjik mes BE-s dhe rajonit të Ballkanit Perëndimor, thuhet në tekstin e draft deklaratës së Tiranës. Në këtë draft dokument theksohet se vendet e rajonit duhet të harmonizojnë politikën e tyre të jashtme dhe të sigurisë me atë të Bashkimit Evropian. Komisioni Evropian u ka bërë thirrje të gjitha vendeve të Ballkanit Perëndimor që të përshpejtojnë me politikat e vizave të BE-s. Në këtë kundërshtim ka paralajmëruar se rrezikohet edhe liberalizimi i vizave që BE-a ka me shumicën e vendeve të rajonit. Gjatkohës së mbajtjes së samitit të Bashkimit Evropian Ballkanit Perëndimor, opozita në Shqipëri ka paralajmëruar se do të mbajë një protest kundër qeverisë Rama. Udhëzit e Partisë Demokratike dhe Partisë Liris, Sali Berisha dhe Ilir Meta kanë thirrur protest për orën 12 në bulevardin Dëshmorët e Kombit, zonë që policia shqiptare e ka përfshirë në perimetrin e sigurisë për të garantuar mbarvajtjen e samitit BE Ballkani Perëndimor.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak tha para gazetarëve në Prishtinë se janë duke punuar që takimi i radhës i nivelit të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit serb Aleksandar Vučić të mbahet brenda javësh. Mund të kthehem sërish së shpejti për të siguruar që takimi Kurti-Vučić do të jeti përgatitur mirë dhe besojmë se nuk ka më kohë për të humbur, tha ai. Këto deklarata Lajçak i bëri pas takimit që pati në Prishtinë me kryeministrin Kurti, ku tha se është diskutuar edhe për çështjet aktuale, veçanërisht situatën në veri dhe përgatitjet për zgjedhjet lokale. Zyrtari i lartë i BE-s qëndroi sot në Prishtinë një ditë pasi në Beograd takoi presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lajçak tha se me Vučićin diskutoi për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por edhe për tema të tjera, përfshir edhe kthimin e serbëve të Kosovës në institucionet e vendit. Ndërkaq presidenti serb tha se me të dërguarin e bllokut foli për dialogun që ndërmjetësohet nga BE-ja, por edhe për problemet me të cilat po përballen serbët e Kosovës për shkak të, siç tha ai, lëvizjeve të njëanshme dhe jo legjitime të Prishtinës. Në nëntor serbët në veri të Kosovës u larguan nga institucionet e Kosovës në shenj pakënaqësie me vendimin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa serbe. Por ndërkohë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian, Kosova dhe Serbia arritën një marrëveshje për çështjen e targave, por jo edhe për kthimin e serbëve në institucionet e Kosovës. Vizita e Lajçakut në Kosovë po zhvillohet disa ditë pasi Beogradi kritikoi ashpër vendimin e kryeministrit Kurti, i cili emroi udhëheqësin e Partisë Demokratike Progresive Nenad Rašić në postin e ministrit për komunitete dhe kthem. Serbia thot se ky vendim përbën shkelje dhe se Rašić nuk përfaqëson serbët e Kosovës. Më herët, postin e ministrit për kthim dhe komunitete e mbante Goran Rakić, lider i listës serbe, partisë kryesore të serbëve në Kosovë, por ai është në mesin e zyrtarëve serb të cilët u dorëhoqën nga institucionet e Kosovës për shkak të çështjes së targave. Mungesa e policisë në teren në komunat e veriut të Kosovës krijon ndjenjen e pasigurisë, thon disa qytetarë nga Mitrovica e veriut dhe Leposaviçi. Ata thon se njerëzit atje janë të shqetësuar dhe friksuar. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e veriut thot se policët e pakt në stacionet policore në veri vetëm regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk merren me to. Vion materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Pjestarët e komunitetit serb nga veriu i Kosovës deklarojnë se nuk ndihen të sigurt për shkak se policia e Kosovës nuk është në teren, ndonë se autoritetet e Kosovës thonë se organet e rendit janë të pranishme në komunat veriore Mitrovice Veriut, Leposaviç, Zveçan dhe Zubin Potok. Nga organizata jo qeveritare Qendra Humane Mitrovice, cila merret me çështjen e sigurisë, pohojnë se aktualisht ekziston vetëm mundësia e raportimit të veprës penale, por jo edhe veprimet hetimore të policisë apo ndjekja penale autorit. Në fillim të nëntorit, pjesëtarët e komunitetit serb u larguan nga policia e Kosovës në veri të vendit, duke kundërshtuar vendimin e qeverisë së Kosovës për të riregjistruar automjetet me targa serbe në ato të Kosovës. Një qytetare nga Mitrovica e Veriut, e cila tha se quhej Sunçica, thekson se ndjenja e pasigurisë është shtuar dita ditës. Të jemi sinqert, madje edhe kur ka pasur prani të policisë nuk jam ndjerë sigurt, por tash edhe më e pasigurt. Është domethënë se keni një lloj mbrojtjeje, tha Sunçica. Gjashëm shpret edhe Ana Maria Ivković, po ashtu nga Mitrovica e Veriut. Sipas saj, ndjenja e pasigurisë tashmë vetëm se është shtuar pasi që nuk ka prani të policisë në teren.
Mislim da bis ne do nekih incidenta të sigurno ne bi ni došlo da je bilo njihovog prisustva.
Mendoj se me siguri se nuk do të ndodhin disa incidente, po të kishte prani të tyre, tha Ivković. Vidoje nga Leposaviçi vlerëson se gjendja e sigurisë është përkeqësuar ndjeshëm pas 5 nëntorit, kur policët janë tërhequr nga detyra. Këto ditë kemi qenë dëshmitar të zëngave, vjedhjeve të lokaleve dhe grabitjeve. Njerëzit janë të shqetësuar dhe të friksuar, tha Vidoje. Askush nga këta qytetar nuk e dinë se cila është adresa e saktë për të raportuar ndonjë vepër penale në rast se përballen me të. Sergjan Simonovic nga Qendra Humane në Mitrovicën e Veriut, e cila monitoron situatën e sigurisë në veri, thekson se në stacionet policore në veri ekzistojnë shërbimet në kujdestari, të cilat punojnë por që vetëm i regjistrojnë rastet e raportuara, por nuk veprojnë si pas tyre.
Kanë që një shëprazës, kanë që postojë izis në gjudi koi sede.
Stacionet policore nuk janë të zbrazura. Në stacione ka personat të caktuar që qëndrojnë, por nuk merren me raste, apo ndaj asaj që është raportuar. Pra, raportimet vetëm regjistrojnë, thot Simonovic, dhështon se forcat e KFOR-it dhe ULEX-it janë të pranishme në teren. Dalja serbeve nga të gjitha institucionet e Kosovës në veri, duke përfshirë edhe përfaqësuesit politik, ndodhi pas suspendimit të drejtorit të policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Nena Gjurić, i cili refuzoi të zbatojë planin e qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e automjeteve me targa ilegale serbe në targa RKS. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar më 7 nëntor se 578 zyrtar policor nga radhët e komunitetit serb në veri të Kosovës kanë dorëzuar dorëheqjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Ukraina ka mbetur pa energji elektrike shkaku i sulmeve ajrore ruse, të cilat janë intensifikuar gjatë kohës së fundit. Këto sulme kanë goditur rrjetin energjetik të Ukrainës dhe infrastruktura të tjera të rëndësishme. Holsit shtes nga Dorontina Baftiu.
Pas sulmeve ajrore ruse, të cilat kanë goditur rrjetin elektrik të Ukrainës, miliona ukrainas kanë mbetur në tarr. Presidenti Ukrajinas Volodymyr Zelenski tha se nga këto sulme janë prekur shumë rajone dhe paralajmëroi gjithashtu se rreth gjysma e Kievit do të mbetet pa energji elektrike në ditët në vijim. Ai tha se inxhinierët vetë kanë nisur punën për të riparuar linjat elektrike të goditura nga sulmet. Deri tani nuk është raportuar për viktima. Sulmet ajrore ruse në rrjetin elektrik të Ukrainës dhe infrastrukturën tjetër kanë lënë miliona ukrainas pa ngrohje, pa energji elektrike dhe ujë në një kohë me temperatura jashtëzakonisht të ulëta. Ekziston frika se një numër njerëzish mund të vdesin nga hipotermia. Në video adresimin e SHN-s, presidenti Zelenski tha se rusët hodhën rreth 70 raketa, ku shumica e tyre u rrëzuan nga mbrojtja ajrore ukrainase. Të hënën, zëdhënësi i forcave ajrore ukrainase, Yuri Ignat, i tha Radios Evropa e Lirë se 38 raketa u lëshuan nga bombarduesit të U-95, që gjendën të stacionuar në rajonin e detit Kaspek dhe në rajonin Jugorlos të Rostovit. Ky rajon gjendet në kufirin lindor të Ukrainës. Ndërkaq 22 raketa të llojit kaliber, sipas tij, u lëshuan nga anijet e flotës ruse në detin e zi. Në sulmet e SHN-s u vran 4 persona. Sulmet ruse me raketa ndaj infrastrukturës civile janë intensifikuar javët e fundit, derisa pushtimi rus i Ukrainës ka hyrë në muajin e 10. Në fillim të nëntorit, Moska ka tërhequr trupat e saj nga qyteti Yugor Kherson, një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Në të kaluarën, kur Rusia ka pësuar humbje në teren, ajo ka sulmuar përmes ajrit. Pushtimi rus i Ukrainës ka nisur me 24 shkurt. Në fund të nëntorit, Zelenski tha se sulmet me raketa ruse kanë dëmtuar më shumë se 50% të infrastrukturës energjetike të vendit.
Kryeprokurori i Gjykatës Penale Ndërkombëtare kundërshtoi një propozim të Bashkimit Evropian për të krijuar një gjykatë speciale të mbështetur nga UKB-ja për të ndjekur penalisht krimet në Ukrainë. Ai tha se GPN-ja është e aftë që të trajtojë në mënyrë efektive krimet e kryera atje. Kryeprokurori Karim Khan kundërshtoi planin për të cilin presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen njoftoi javën e kaluar. Zyrtarja evropiane tha se duhet të krijohet një gjykatë speciale për të ndjekur penalisht pushtimin rus të Ukrainës. BE-ja e ka keq interpretuar ligjin, u tha kanë gazetarëve, teksa shtoi se institucioni ku punon ai është i aftë që të ndjek penalisht figurat e larta politike. Gjykata penale ndërkombëtare me Selina Ha ka nisur një hetim lidhur me krimet e luftës në Ukrainë, por ky institucion nuk mund të ndjek penalisht krimin e agresionit, akti pushtimit të një shteti tjetër, sepse Federata Ruse nuk është nënshkruese e Statutit të Romës, një traktat që ka krijuar këtë gjykat. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e mesditës. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.